Tūlīt ēterā reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.
Jā, reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm un lēnām arī mēs uz galu, ne, kā ja tā var teikt, ejam ar olimpiskajām spēlēm šajā te gadā. Anatolija, labrīt!
Labrīt, jā, mums labvakar drīz jau būs.
Jums jau labvakar, jums jau labrīt. Jā, mums labrīt.
Es ceru, ka jūs neesat nosaluši visi, ne, es zinu, ka tur viena daļa apslīmusi, bet jāceru, ka nav nosaluši.
Nē, nosaluši gan neesam, mums atšķirībā no jums tas vējš ir diezgan mierīgs, lai gan augstums to kompensē.
Tas ir labi, jā. Jā, nu, mums šodien vairāk Latvijas sportisti startēja, domāju, ka tie, kas seko, kam ir iespēja pie televizora ekrāniem pavadīt laiku, bet, nu, tādā augstā laikā, es domāju, daudziem tādi ir tie, nu, teikti, ir redzējuši vai zina arī gan par bobslejistu pirmajiem braucieniem, gan par hinduli bišu distanču slēpošanā un zina, ka vakarā, nu, vakarā pēc Pjončhanas laika arī Haralds Sivals piedalīsies ātrisidošanā distancē ar kopēju startu sākumā pusfināls un pēc tam cerams arī fināls. Nu, protams, ka es pieļauju, ka daudziem ir neliela vilšanās par bobsleju, jo, nu, visi pēc bronzas divniekos un pēc pēdējiem treniņu braucieniem četrniekos, es domāju, nu, tik tagad būs, nu, tik aizies, nu, grūti pateikt, kas neaizgāja, jo pagaidām desmitniekā iebrauc, otro braucienu ļoti labi aizvadīja, nu, salīdzinoši ar pirmo, protams, Oskars Tibermans, ņem septītais laiks bija viņš tagad desmitniekā, bet Oskaram Elbārdiem pirmais brauciens bija labs, un otrajā pēc otrā viņš dala 5., 6., 7. Vietu, tad trim ekipāžām pilnīgi vienāds laiks, līdz pat sekundes simderei, un otrajā braucienā lielajam Osim tikai 12. Laiks, un kas tā tendence bija abām mūsu ekipāžām, nu, es tā citām īpaši nepievēršu tādu uzmanību, tas man varbūt mazāk uztrauc, kaut gan tiem favorītiem pilnīgi otrādi, ka uzsākot ar maziem plusiem attiecībā pret līderi vai pat ar mīnusiem, ar labāku laiku uzreiz pēc starta, kā tas bija, piemēram, Melbārdim, tā tendence ir tāda, ka brauciena laikā tas rezultāts kļūst sliktāks. It kā, nu, grūti tā teikt uz acu, neesmu speciālists, lai tā vērtētu profesionālu braukšanu, bet, nu, tomēr nekas bez rupjām kļūdām, bez tādām acīm redzamām, un atkal tiem līderiem, kas ir tiem atkal otrādi, nu, no tā var secināt, ka, nu, acīm redzot, nu, neiet tik ātri tās lietas, neiet tas bobs tik ātri, kā vajadzētu, un jāpiekrīt arī Sandim Prūsim, mūsu izlases treneriem, ka 31 simdeļa šajā situācijā līdz pirmajam trīniekam tas tomēr ir daudz, divi braucieni, bet tas tomēr, ja tās būtu 13 simderis, tad jā. Nu, ja trešajā braucienā rīt, tas arī dienas pirmajā braucienā izdosies, nu, uz pusi, piemēram, samazināt to atstarpu, tad vēl kaut kāda cerība, protams, paliek uz medaļu, bet ja nē, tad es domāju, jācīnās vienkārši par maksimāli augstāku vietu. Nu, tas, ka mūsu ekipāžas ir starp labākajām, Oskaru Melbārdi, tas nav jautājums, tas ir skaidrs, bet, nu, ir liela atšķirība būt starp labākajiem un kāpt uz goda piedestāla, varbūt, vai būt starp labākajiem un ieņemt sesto vietu. Atšķirība ir ļoti liela un arī vārda vistiešākajā nozīmē taustāma vai pakarināma vai nepakarināma kaklā atšķirība. Tā kā cerēsim, ka otrā diena būs labāka abiem Oskariem. Un Tibermans arī 3. un 4. nobrauks tikpat labi kā otro. Nu, Indulis Bikšē 50 km slēpoja, viņš ir 9. vispār mūsu slēpotājs olimpiskajās spēlēs, kurš šajā distancē piedalījās. Protams, kāds to viņu pasmīnēs, kurš nezin, ka es teikšu, viņš ieņēma 57. vietu, saka, atkal, nu jā, aizbrauca vienkārši lai noslēpotu, bet redziet, nevienam no mūsu slēpotājiem līdz šim nekad nebija izdevies ieņemt tik augstu vietu olimpiskajās spēlēs 50 km distancē. Pirms tam bija 59. Liepiņam pirms 4 gadiem. Sočos, tā kā Indulis, nu, pabeidza distanci un ieņēma 57. Vietu, tā kā šajā distancē tas tagad ir augstākais sasniegums. Protams, viņš zaudēja vairāk nekā 20 minūtes čempionam Livon Niskanenam no Somijas. Somijas tad pirmā medaļa distanču slēpošanā, pirmā zelta medaļa šajās olimpiskajās spēlēs, un šajā distancē olimpiskajās spēlēs Somi nebija uzvarējuši 58 gadus, kopš 60. Gada, tā ka viņiem tas tāds īpašs notikums šodien pilnīgi noteikti. Nu, vēl otrajā vietā jaunais krievu slēpotājs Baršakovskis, tikai 21 gads, un patiesībā es šo sezonu tikai par viņu vispār pirmo reizi izdzirdēju, uzzināju. Tā, nu, sākot vērot šo sezonu, tā citīgāk, jo tomēr olimpiskā sezona nekā varbūt iepriekšējās. Un šis puisis ir savācis 4 medaļas šajā olimpiskajās spēlēs, 3 sudraba un 1 bronzas. Tas arī tāds, nu, to uzvārdu vajadzētu paturēt prātā katram gadījumam. Nu, un vakarā mēs gaidām, protams, gan hokeja spēli par trešo vietu. Es domāju, ka daudz vēl vakardienas vācu hokejistu uzvars iespaidā. Novāc vācieši pasaules čempionu Zviedriju no ceļa, novāc vakar Kanādu. Nu, redzēsim, ko viņi arī darīs ar Origu Znaraku un Hariju Vitoliņu vadīto Krievijas komandu ar Krievijas olimpisko atlētu izlasi. Nu, paskatīsimies, katrā ziņā būs interesanti. Un šodien par bronzu Čehija ar Kanādu spēlēs. Abas komandas, kas zaudē pusfinālā, nu Kanādai tas, protams, ir trieciens, kaut gan šī Kanādas izlase būsim objektīvi. Nu, nebija tā komanda, kuru reāli, patiešām pilnīgi reāli varēja uzskatīt par pretendenti uz zeltu. Nu, pusfināls, tas jau, atkārt sakot, nu, daudz viņiem. Nu, tas, ka viņi zaudē pusfinālā, tas ir cits jautājums. Bet šodien vēl Haralds Silos, jā, tagad divi pusfināli būs, un jābūt 12 dalībnieku pusfinālā, jābūt astotniekā, tad pirmie astoņi tiek finālā.
Haralds Silos, kas tā par distanci, tu saproti, tas ir jaunums olimpiādā, jā?
Ar kopēju startu, olimpiskajās spēlēs, jā, olimpiskajās spēlēs tas ir pirmo reizi, tā ir distance ar kopēju startu, nu, tas ir... Garais short tracks, varbūt tā to var nosaukt negluži, bet nu, katrā ziņā pusfināls ir tā 20-7, 13-45 Haraldam, tā kā 12 konkurenti viņam, nu, un jābūt astotniekā, un pēc tam attiecīgi tad arī astoņi, 16 dalībnieki būs finālā. Nu, tad jau redzēsim. Cerēsim, ka būs pirmkārt vieta finālā un būs cīņa par godalgām.
Nu jā, paldies, Antoli, rīt sazināsimies, un tad mēs zināsim jau arī, kā tad bobslejs noslēdzies, kā šortrekā, vai ne, un arī...
Nu, tieši tā, jā, nu... Nu, mēs zināsim gandrīz visi, jo rīt jau tur maskas paliek, tur kērlings paliek, tur distanču slēpošanas sievietēm 30 km hokeja fināls, un slēpotājs tas ir apbalvos gan 50 km vīriešiem, gan arī 30 sievietēm tieši noslēguma ceremonijas laikā, olimpiskajā stadionā, tā jau tā tradīcija. Es jau par noslēgumu apmēram stāstīju, kas tur varētu būt, bet detalizēt es vienkārši nedrīkst to darīt, jo tās mums embargo pastāv, un to pārkāpt. Es nedomāju, ka kāds Korejā noklausās Radio SVH, bet
tomēr
pēc tam tūko. Bet, jā, bet, nu, tomēr, nu, kārtība ir kārtība, un tomēr labais tonis prasa to kārtību arī ievērot. Ievērotu kārtību attiecībā pret citiem, un citi ievēros kārtību attiecībā pret tevi. Tā kā varbūt rīt kaut ko es vēl nedaudz par to noslēgumu varēšu pateikt, jo rīt jau būs noteikti lielākā daļa zinām, kas karogus nesīs. Daudzām valstīm, kas ir volontieri nesīs, jo daudz sportisti jau daudzām valstīm gandrīz neviens nav palīdzis, aizbraukuši prom, kam nav sporta veida, arī televīzijas centrs kļūst arvien tukšāks un klusāks līdz ar to. Tā ka viss tuvojas finišam un rīt vakarā nodzisīs arī olimpiskā uguns.
Labi, par to vairāk rīt, pulksten plus 12. Pēc par Latvijas
arī.
Laika.
Tieši tā.
Visu labu.
Jā, visu labu.
Tā bija reportāža no Pjončhanas olimpiskajām spēlēm.